Voice of America.
መንግስቲ ኤርትራ ነቲን ልዕሊ 10 ዓመታት ዝጸንሐ ጉንፂ ዶብ ከብቅዕ ዝገበረ ስምምዕ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ዓሚ ካብ ዝፍርም ንነጀው ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እታ ሃገር ኣይተመሓየሸን ክብሉ ሰብ ሞያ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጦም ንሕቡራት መንግስታት ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኣብዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ኩነታት ኤርትራ ምይይጥ ኣካይዱ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቭ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ምስ ኢትዮጵያ ንዝነበረ ናይ 20 ዓመታት ወታደራዊ ምፍጣጥ ስምምዕ ሰላም ምስተገብረ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክመሓየሽ ዝብል ዝለዓለ ተስፋ ነይሩ እዩ። ምክትል ኮሚሽነር ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ኬት ጊልሞር እዚ ተስፋ እዚ ግን ክውን ኣይኮነን ኢለን፣ መንግስቲ ነቲ ብህፁፅ ዘድሊ ለውጢ ስርዓተ ፍትሒ ሕገ መንግስታውን ቁጠባውን ለውጥታት ተግባራዊ ብዘይምግባሩ ኤርትራ ታሪካዊ ዕድል ኣምሊጥዋ ኣሎ ክብላ እውን ገሊፀን። ምክትል ኮሚሽነር ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ኬት ጊልሞር ኣስዒበን ኣብ ኤርትራ ዝቐፀለ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቀንዲ ስግኣት ሰብኣዊ መሰላት ኮይኑሎ ኢለን።
Conscripts continue to confront open-ended duration of service far beyond
ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝምልመሉ ሰባት ብሕጊ ካብ ዝተቐመጠ 18 ዋርሕ ብዝያዳ ንኸገልግሉ ይግበር። በዚ መወዳእታ ዘይብሉ ኣገልግሎት ዜጋታት ንዝለዓለ ስቃይ ይቃልዑ፣ ስቅያት ይፍፀሞም፣ ንፆታዊ ዓመፅ እውን ይቃልዑ፣ ከቢድ ስራሕ ክሰርሑ ይግበር ኢለን ኬት ጊልሞር። ኤርትራ ንፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስ ዓለም ለኸ ግዴታታት ሰብኣዊ መሰላት ዝሰማማዕ ገይራ ከተካይዶ ምክትል ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ኬት ጊልሞር ጸዊዕን ኣለዋ።
The peace agreement signed with Ethiopia should provide the security that the government of Eritrea
እስም ኢትዮጵያ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም መንግስቲ ኤርትራ ንፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት አቋርጡ ትኩረቱ ካብ ጸጥታ ናብ ልምዓት ንምዛር ዝኣተወ ቃል ወሓስ ክኾኖ ይግባእ። ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ጭቡጥ ምምሕያሽ እንተዘይተረኣዩ ግን ናብ ወፃኢ ዝውሕዙ ቁፅሪ ፍልሰተኛ ክንክኢ ተባሂሉ ትፅቢት ኣይግበርን እውን ኢለን። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣሽሓት መንእሰያት ኤርትራ ናብ ኤውሮጳ ዕቑባ ንክሓቱ የገድዶም ኣሎ ይብሉ። እቶም መንእሰያት ኣዝዩ ሓደገኛ ንዝኾነ በረኻ ሰሃራ ወይ እውን ባሕሪ ሜዲተራንያንን ኣቋሪጦም ኤውሮጳ ንምብፃሕ ኣብ ዝገብርዎ ፈተነ ሂወቶም ይስእኑ ክብሉ እውን እቶም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት የረድኡ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ንጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ዝመርሑ ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ግን ሃገሮም ነቲ ናይ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣሉታዊ ፅልዋ ንምግጣሙ ሰላምን ፀጥታን ልምዓትን ንምርካብ ሓያለ ስጉምትታት ወሲዳ እያ፣ ኣብ ኤርትራ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት የለን ክብሉ ሞጊቶም። እኳ ደኣ ዝበሉ ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ እቲ ኮሚሽን ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ እናተቆፃፀረ ጎዳእቱ ዝኾኑ ውሳነታት ብምሕላፍ ይጎዲ እዩ ዘሎ፣ እዚ ድማ ዝረብሖ ነገር የለን ኢሎም።
The honorable and productive way forward is to terminate the confrontational approach.
እቲ ንቅድሚት ከሰጉም ዝኽእል ክቡሩን ወግዒ ዘለዎን ረባሒ መንገዲ ነቲ ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ገታር ኣቀራርባ ክቋረፅ ኣለዎ። ምክንያቱ እዚ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጥሮ ዝኾነ ረብሓ የለን። ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፍሉይ ሓላፍነት ዘለዎ ወይ እውን ዛዕባ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ክኸውን ዝኽእል ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ የለን።
ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ሓላፊ ምትሕባርን ዓለም ለኸ ርክብን ዳንኤል እያስ እውን ኣብ ኤርትራ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት የለን ኣብ ዝብል ይሰማማዕ። ብዛዕባ እቲ ኣከራሃረ ዝኾነ ፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ንህንፀት እታ ሃገር ወሳኒ እዩ ክብል ብምፅዋዕ ፍሉይ መልክዕ ሂብዎ ኣሎ።
Unfortunately, the report of the consulist special mechanism
ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ዓለማዊ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ንፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ምስ ዘበናዊ ባርነት ኣመሳሲሉ ምቕራቡ መርትዖ ዘይብሉን ተቐባልነት ዘይህልዎን ርኢቶ እዩ ኢሉ ኣሎ ዳንኤል እያሱ። ዋንደይ ስዩም ዝተባህለ ትካል ዝመስረተት ቨነሳ ስዩም ብወገና እቲ መንግስቲ ገና ሕጂ እውን ሕብሩ ኣይቀየረን ድሕር ምባል ከምቲ ቅድሚቲ ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ምፍራሙ ዝነበሮ ሎሚ እውን ጨቋኒ እዩ ኢላላ። ቨነሳ ፀሓየ ዝመስረተቶ ዋንደይ ስዩም ዝተባህለ ትካል ነቲ ኣብ 2011 ዓ ም ብዘይ ፍርድ ዝተኣስረ ኣኳኣን ኩሎም ብዘይ ፍርድ ዝተኣስሩን ንክፍትሑ ንምስራሕ እዩ። እዞም ሰባት ገና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይማስኑ ኣለዉ ክትብል እውን ገሊፃ።
The stand-up of the border cannot justify the fact that all capable Eritreans are listed into the national service indefinitely.
Abdobu mfutat mhillawu kullu b'qa'zalu Eritrawi mwod da'ata abzibullu hagarawu agul gulut kikafila lo malitay konan. Mengist islim taksablomi xigga mengist ta hagar ka yi tigbar parlama xakul tashfan kilistan amata mrajamirun ghay ikkab zuhubo buqo'un taqabbalinatin zallu mkniyati yabullun. Bitawustaki bixittawu universiti ta hagar mu'itaw nats apres zey mhillawu عصر تتات عشحات سبات حسابهم بمقلاتهم ويكا هايمانوتهم سلز صعبو ويوون نتهاجر حاديقهم نموصع سلز فتنو تراي بزي فرد مئزار بقعن زأمن المخنيات يبلون إلى اللافنسات هاي أبتنى حبرات منغسات قبع سبع ومسلات استخافلو لوقات نتز تجمر خيد السلام بحاق استقبلهم دحن نتهز بإرترا بزحش زحلو وصيئت كفر تصفوهم قليز أمالهم جن اتلوم زر ازلوم غاسا سبع او مسلات نز تسفازت تامامن كم زي غبرون تزاريبو مالوم امو داتاون ات منغستن بروغرام هاغراو اغلغلوت كم حايش كلهم اسرات بوليتيكا خفتحن زيغاتات سقلكا نحاسكا مسار ططو كبلن ابلعل اسرات سقيات مفصامن زيغبو اتحاحزان ططو كبلن اتوملوخات تمحجينو مالوم